Ovoza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
15 mart kuni juma bo'lgan, juma namoziga musulmonlar o'sha yerdagi masjidlarda, islom markazlarida to'planib ibodat qilishga tayyorgarlik ko'rgan, ibodat qilishayotgan bo'lgan va oq tanli o'zi tagi avstraliyalik 28 yoshli bir odam qo'lida qurol bilan mana shu masjidlarga bostirib kirgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugun biz hamkasbim Odil Urzaliyev bilan Yangi Zelandiyada yuz bergan terror xuruji, uning sabablari, oqibati va butun dunyoda, xususan Amerikada, g'arb dunyosida oq millatchilik, irqchilikning kuchayib borayotgani haqida gaplashamiz.
Behzod, men Yangi Zelandiyaning Christchurch shahrida sodir bo'lgan, 15 mart kuni sodir bo'lgan mash'um voqeani hikoya qilishdan oldin Yangi Zelandiya haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. O'ylaymanki, ko'pchilik odamlar nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda Yangi Zelandiya borligini bilgan, ammo qanday mamlakat, u yerdagi aholi qanaqa, hukumat qanaqa, rahbari qanaqa, musulmonlar bormi va qancha degan savollarga javobni bilishmagan deb o'ylayman. Ammo mana shu 15 mart kuni bo'lgan terror xurujidan so'ng afsuski bu mamlakatning nomi dunyoga taraldi. Ko'pchilik o'ziga, o'zi uchun Yangi Zelandiyani kashf qildi desam mubolag'a bo'lmaydi. Yangi Zelandiya Tinch okeani bo'yida joylashgan ikkita yirik orol, shimoliy orol va janubiy oroldan iborat va 600 ga yaqin maydaroq orollardan iborat mamlakat hisoblanadi. Umuman xaritadagi yerlarni oladigan bo'lsak, menimcha Yangi Zelandiya bu inson tomonidan kashf qilingan eng so'nggi hududlardan biri. 13. asrda yerlik aholi u yerda kelib o'rnashgan. Hozirgi tub aholi Maori aholisi deb ataladi. Maori xalqi 600 ming songa iborat bugunga kelib, bu 5 millionlik mamlakat aholisining 15% tashkil etadi. Musulmonlar ham bor albatta, ammo ularning soni rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1.5% tashkil qiladi xolos. Christchurch shahri, o'sha terror xuruji sodir bo'lgan shahar, bu 3-chi yirik shahar bo'lib, Wellington va Oaklanddan keyin turadi va janubiy orolda joylashgan. 15 mart kuni juma bo'lgan, juma namoziga musulmonlar o'sha yerdagi masjidlarda, islom markazlarida to'planib ibodat qilishga tayyorgarlik ko'rgan, ibodat qilishayotgan bo'lgan va oq tanli o'zi tagi avstraliyalik 28 yoshli bir odam qo'lida qurol bilan mana shu masjidlarga bostirib kirgan. Ikkita masjidga kirgan, jami mana shu birinchi masjidda 6 daqiqa vaqt o'tkazgani aytiladi. Mana shu 6 daqiqa ichida 40 dan oshiq odamni otib o'ldirgan, kirib, undan so'ng 5 kilometr naridagi boshqa masjidga borib, ana shu yerdagi masjidda ham bir necha odamni o'ldirgan va 2-3 ta odam kasalxonada va ba'zilari kasalxonaga ketayotib jon berishgan. Bu odam 17 daqiqa davomida Facebookda mana shu qatlomni, terror xurujini video orqali
jonli
namoyish qilgan. Eng qizig'i mana shu 17 daqiqa ichida ham politsiya u yerga yetib bormagan. Politsiyaning aytishicha, bu odam 3-chi masjidga yo'l olayotganida uni iziga tushgan va uni ushlashga muvaffaq bo'lishgan.
Shu yerda savol tug'iladi, nima uchun Yangi Zelandiya? Bilamiz, Yangi Zelandiyada shu paytgacha terror xurujlari yuz bermagan, juda tinch, g'arb dunyosining eng tinch bir davlatlaridan biri edi. Mana aytganingizdek, bu xurujni amalga oshirgan shaxs ham aslida Yangi Zelandiyadan emas. Nimaga Yangi Zelandiya aynan? Nega bu yerda yuz berdi?
Beozod Yangi Zelandiyada qatlom yoki terror xuruji bo'lmagan deyish noto'g'ri, chunki 22 yil oldin 1997-yilda bir oq tanli odam o'z oilasiga qarashli bir yerda 6 kishini otib o'ldirgan, jumladan otasini. Ammo u odamning aqldan ozgani aytiladi, sal ruhiy kasal bo'lgani aytiladi. Albatta, u terror xuruji emas, chunki terror xuruji bilan qatlom yoki boshqa oddiy jinoyat o'rtasida juda ham katta farq bor, siyosiy farq bor. Ammo nega Yangi Zelandiya deganingizga javobim shuki, bu voqea dunyoning istalgan joyida sodir bo'lishi mumkin edi. Chunki bugun internet butun dunyoda, dunyo odamlar internetga kirishi mumkin, ya'ni internet juda ham ko'p odamlarning dunyo qarashini, ongini u yoki bu tomonga, yaxshi yoki yomon tomonga o'zgartirib yuboryapti. Shuning uchun agar Yangi Zelandiyada bo'lmasa, Papua Yangi Gvineyada yoki Indoneziyada yoki boshqa joyda bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Lekin siz haqsiz, Yangi Zelandiya juda ham tinch, xavfsiz mamlakat bo'lgan shu paytgacha. Bu odam esa o'sha ultra o'ng qarashlardan ruhlangan, ulardan ta'sirlangan bir odam bo'lib, umuman musulmonlarga nisbatan qanaqadir bir qabih niyatlari bo'lgan anchadan beri va hattoki bu odam dunyoning ba'zi chekkalariga, Yevropaga, Shimoliy Koreyaga ham borgan ekan, borib turib o'sha yerdagi millatchilar faoliyatini o'rgangan, millatchilar faoliyati bilan tanishib qaytib kelib, menimcha o'sha safari davomida yana ham qattiqroq musulmonlarga qarshi qanaqadir bir adovati kuchaygan deb o'ylayman. Bundan tashqari, u serb millatchilarining ham harakatlaridan, o'sha Bosniyadagi urushdan ham ta'sirlangani aytiladi. Ya'ni u Yevropani musulmonlardan tozalashimiz kerak degan bir xayol bilan Yevropadan qaytib keladi va nazarimda Yangi Zelandiyani ham musulmonlardan tozalash kerak degan shu niyat, qora niyat bilan mana shu ishga qo'l uradi.
O'sha otishmani amalga oshirayotgan paytida ham jonli muloqotda, jonli efirda serb millatchilarining qo'shig'ini eshitib, o'sha musiqa asosida harakat qilgani ko'ringan. Endi bu voqeaga Yangi Zelandiya hukumatining javobi qanday bo'ldi? Qanday choralar ko'rildi hukumat tomonidan?
Bilasizmi, Yangi Zelandiya rahbari, bosh vaziri Jasinda Ardern oxirgi mana shu terror xurujidan keyin dunyoga juda ham tez tanilib ketdi va juda ham ko'p odamlarning mehrini qozondi desam yanglishmagan bo'laman, chunki uning qat'iyatligi, uning shu odamiyligi juda ham ko'p odamlarga ta'sir qildi. Xuruj bo'lishi bilanoq u musulmonlar jamoasiga borib, ular bilan gaplashdi, ularga dalda berishga harakat qildi, o'sha boshiga ro'mol o'rab. Bundan tashqari, ertasiga yo'q, mamlakat bo'ylab qurol savdosiga doir, qurol nazoratini kuchaytirishga qaratilgan bir farmon imzoladi va avtomatik va yarim avtomatik qurollar savdosini cheklash haqida. Va haligacha mana shu hattoki o'sha terrorchi yashagan shahardagi musulmon jamoa bilan o'tgan kuni borib uchrashib, ularni dardini tingladi. Chunki Ardern biladiki, hozir musulmonlar juda ham qo'rquvda yashayapti. Ko'chaga chiqishga ham qo'rqib qolishgan. Ularning shu qo'rquvni bartaraf qilish uchun qanday choralar ko'rsak bo'ladi deb mana shu jamoa bilan maslahatlashgan. Bundan tashqari hozir politsiya nazorati kuchaytirilgan, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Ardern agar ba'zilar eslasa, mana shu bosh vazir kursisida farzand ko'rgan rahbar bo'lgan edi va o'tgan yili yozda emas, o'sha kuzida BMT bosh assambleyasi chiqishida hatto shu yangi tug'ilgan chaqaloq bilan kelgan edi. O'shandan keyin tanilgandi. Lekin hozir agar yana bu voqeaga qaytadigan bo'lsak, Ardern hatto mana shu terrorchining nomini olishni ham taqiqlab qo'ydi. Keling dedi, biz bu odamni mashhur qilmaylik, chunki uning asl maqsadi ham mana shu terror xuruji orqali mashhur bo'lish, o'zini nomini tarixda qoldirish bo'lgan. Keling, yaxshisi bu odamni ismini tilga olmaylik, yaxshisi qurbonlarning ismlarini tilga olaylik deb bir da'vat bilan chiqdi va uning da'vatini Yangi Zelandiyada ko'pchilik tinglab, hattoki mana nashrlar, teleradio kompaniyalar o'sha bo'lgan voqea haqida reportajlar qilayotib ham mana shu odamning ismini tilga olmaslikka harakat qildi. Bundan tashqari Yangi Zelandiyada senzor, o'sha bosh senzor lavozimi bor. Ana shu senzor haligi terrorchi tayyorlagan 74 sahifadan iborat manifest, ya'ni bayonotini saqlashni va tarqatishni taqiqlab qo'ydi. Ya'ni hozir mana shu manifestni saqlagan kompyuterda shu agar manifest topilgan odam 10 yilga qamalishi mumkin. Agar boshqa odamlarga tarqatsa, yuborsa 14 yilga qamalishi mumkin. Albatta, ba'zilar bu so'z erkinligi cheklanyapti deb norozilik bildirishyapti, ammo hozir ayni damda hukumat pozitsiyasi shuki, boshqa odamlar uning manifestini o'qib ruhlanmasligi uchun, boshqa millatchilar yoki ekstremist g'oyaga ega odamlar uning o'sha manifestdan ruhlanib yangi terror xurujlari amalga oshirmasligi uchun shunday qilishga majburmiz degan bir xulosaga kelgan.
Darhaqiqat, Yangi Zelandiya rahbariyatining tezkor munosabati olqishlarga sazovor bo'lyapti. Ya'ni o'sha masalan musulmonlarga hamdardlik, birlik, birdamlik ramzi sifatida o'sha bosh vazirning ro'mol o'rab musulmonlarning oldiga kelishi, assalomu alaykum deb ularga murojaat qilishi, nafaqat rahbariyat, balki politsiyachilar, boshqa rasmiylar ham shunga rioya qilib ro'mollar bilan, hatto ommaviy axborot vositalari boshlovchilari, ayollar ro'mol o'rab chiqish holatlari kuzatildi. Bularning hammasi Avstraliya, Yangi Zelandiya xalqi, hukumati, barcha demak qurbonlar bilan hamdard, birga ekanligini bildiradi. Umuman bu narsa Amerika uchun, masalan prezident Donald Trump uchun namuna bo'lishi kerak deb aytayotganlar ham bor. Chunki bu voqeadan keyin prezident Donald Trumpning munosabati u qadar keskin bo'lmadi degan bir tanqidlar yangrayapti. Aslida Amerika rahbariyati, xususan prezident Donald Trump bu voqeaga qanaqa munosabat bildirgan edi?
Endi bilasizmi, Jacinda Ardern va umuman Yangi Zelandiya hukumati va jamiyatining bo'lgan voqealarga munosabati nafaqat Amerika va Trump uchun namuna, menimcha butun dunyodagi yirik davlatlar rahbarlari uchun, erkak rahbarlar uchun namuna bo'lsa ajab emas. Chunki Ardern bosh vazir sifatida yaqinda kelgan, 2 yil hali bo'lgani yo'q, bosh vazirga kelganiga yosh siyosatchi va ayol kishi bo'lishiga qaramasdan juda qat'iy bir qadamlar bilan o'zini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Lekin Donald Trumpga keladigan bo'lsak, mana Amerikada juda ham ko'plab terror hujumlari sodir etildi oxirgi yillarda, juda ham ko'plab odamlar har kuni, ya'ni terror hujumlari matbuot ta albatta keng yoritiladi, lekin bundan tashqari oddiy qurollardan har kuni ko'plab odamlar Amerika bo'ylab nobud bo'lyapti. Shunga qaramasdan qurol nazoratiga doir muhokamalar to'xtagani yo'q, bir yechimini hali ko'rganimiz yo'q hali beri. Hatto Donald Trump ham Amerikadagi terror hujumlaridan keyin ham hech qanday bir qat'iyat bilan chiqib qanaqadir bir qaror qabul qilgani yo'q. Agar Donald Trumpning mana shu Yangi Zelandiyadagi voqeaga munosabatiga keladigan bo'lsak, qoraladi Trump har bir davlat rahbari kabi albatta o'sha voqeani qoraladi, lekin uning tanqidchilariga ko'ra Trump o'sha voqeani amalga oshirgan odamning qarashlarini qoralamadi, ya'ni oq millatchi lik irqchilik qarashlarini. Hattoki Donald Trumpni mana shu esingizda bo'lsa Amerikadagi millatchilar bilan ham o'sha tortishuvlar bo'lgan paytida ham Trump hattoki millatchilarni bir tarafini olgandek oqlagandek, ularning harakatini oqlagandek
bo'lgan edi. Ayb har ikki tomonda bor deb aytgan edi.
Ha, shunaqa degan edi. Har ikki tomon aybdor deb aytgan edi. Albatta bu safar bunday demadi, lekin oq millatchilar harakatini, oq millatchilar g'oyasini qoralamadi, tanqid qilmadi.
Ya'ni albatta prezident Donald Trump bu voqeani keskin qoraladi. Ya'ni ikkita masjidda begunoh insonlar halok bo'ldi deb aytdi. Biz Yangi Zelandiya xalqi bilan birgamiz dedi. Ayni paytda u o'zini albatta millatchiman deb aytmaydi yoki millatchilarni ochiq-ochiq himoya qilmagan, lekin masalan Amerikada shu oq millatchilik yoki irqchilik o'sib borayotgani haqidagi statistika yoki mana shu bayonotlarni tan olmadi. Ya'ni men bunday deb o'ylamayman, millatchilik bizda o'sayotgani yo'q degan bayonotlarni berdi. Aynan mana shu Yangi Zelandiyadagi terror xurujidan keyin bu narsa tanqidlarga sabab bo'ldi. Yoki bunday terror xurujlari Amerikada afsuski oxirgi yillarda bir necha bor sodir bo'ldi. Masalan, Pittsburg shahridagi o'sha sinagogada yuz bergan xurujda yahudiylarga qarshi ham aynan shu oq millatchilar yoki Charlottesville shahrida bo'lgan o'sha namoyishlar yoki cherkovda yuz bergan o'sha qora tanlilarga qarshi qilingan xuruj, bularning barchasi ham ya'ni mohiyatan shu Yangi Zelandiyada yuz bergan voqealardan kam emas. Ya'ni Yangi Zelandiyaning hukumati mana qanchalik o'sha bunday g'oyalarga, bunday nafratga, millatchilikka asoslangan bayonotlarga, umuman oqimlarga keskin qarshiligini yaqqol ko'rsatib berdi va bir namuna vazifasini o'tadi. AQSh hukumatida shu narsa ko'rinmayapti degan tanqidlar bo'lyapti.
O'zi bilasizmi, Amerikada har safar terror xuruji bo'lganda o'sha xuruj xalqni birlashtirdi degan bir qanaqadir gaplar yangraydi-yu, aslida Amerikada haligacha xalq shu qutblashgan, bo'linib qolgan diniy jihatlar ga ko'ra, siyosiy qarashlarga ko'ra, ammo Yangi Zelandiyada haqiqatan mana shu xalqning birlashganini ko'rdik. Shu terror hujumlaridan so'ng oqtanli bo'ladimi, nasroniy bo'ladimi, hammasi Yangi Zelandiyalikmiz, hammamiz bir xalqmiz. Albatta bosh vazirning qilayotgan o'sha ishlari, gaplari, harakatlari namuna bo'ldi barcha uchun. Hatto mana o'tgan juma kuni juma namozida masjidlarda masjidlarga oq tanli bo'lgan yoki boshqa din vakillari ham kelib musulmonlar bilan birga ibodat qilishdi. Ularni qo'llab-quvvatlash uchun ayollar ro'mol taqib chiqishdi. Hozir hattoki ba'zi mana joylarda ayollar o'zlari ro'mol tikib mana shu yo'l bilan musulmonlarga dalda berishga, ularni qo'llab-quvvatlashga harakat qilishyapti. Hattoki mana bir suratda o'sha xotira marosimi, qabriston yonida xotira marosimi bo'layotgan paytda turgan politsiyachi ayol, oq tanli ayolning ham ro'mol va atirgul, egnidagi atirgul bilan, ko'ksidagi atirgul bilan tasvirlangan suratini ko'rdik. Hattoki aytishlaricha, men o'zim ko'rmadim, lekin xabarlarda o'qidim, o'sha yangiliklarni, tele yangiliklarni olib boruvchilari ham boshida musulmoncha, arabcha bir salom bilan dasturlarni boshlashgan ekan.
Boyagi mavzuning davomi, yetakchi demokratlar senator Tim Kaine, senator Amy Klobuchar, Richard Blumenthal, Rashida Tolib, bu yaqinda saylangan musulmon qonunchi aynan prezidentning millatchilikka qarshi harakatsizligi yoki ayrim millatchilikka sabab bo'ladigan harakatlari mana shunday voqealarga olib kelishi mumkin degan ma'noda bayonot berishdi. Ya'ni prezident Donald Trampdan bu masalada qat'iyroq bo'lishni, millatchilikni ochiq, keskin tanqid qilishni, rad qilishni talab qilishyapti.
Lekin bilasizmi, Behzod, menimcha baribir Kongressning ham munosabati yetarlicha kuchli bo'ldi deb o'ylamayman. Agar esingizda bo'lsa, bir necha kun oldin o'sha siz kongressdagi musulmon qonunchilardan biri Isroilga nisbatan ba'zi gaplar aytganida Isroil nomini davlati nomini tilga olmasdan aytganida unga juda ham kuchli hujumlar bo'ldi va hattoki vakillar palatasida antisemitizmga qarshi rezolyutsiya ham qabul qilingan edi. Lekin mana bu Yangi Zelandiyadagi juda ham qattiq bir mash'um bir voqeadan, qonli voqeadan so'ng AQSh Kongressida bunday bir rezolyutsiyani ko'rmadi. Ya'ni oq millatchilikka qarshi, irqchilikka qarshi bir rezolyutsiya qabul qilinganini ko'rmadik.
Rasmiy doiralardan tashqarida jamoatchilik, fuqarolik jamiyati, nodavlat tashkilotlar, xususiy bizneslar ham mana shu millatchilikka, irqchilikka qarshi tashabbus bilan chiqishyapti. Masalan, kuni kecha Facebook, bundan buyon Facebookda va yana unga qarashli Instagram platformalarida oq millatchilik, irqchilikni tarannum etuvchi sahifalar yoki postlarga bundan buyon o'rin yo'qligini e'lon qildi. Shu paytgacha, ya'ni umuman Amerikada so'z erkinligi eng oliy qadriyat sifatida juda odatda millatchilikning ayrim hollariga tolerant bir nuqtai nazar bilan yondashar edi, lekin hatto Facebook ham bundan buyon bunday sahifalarni biz o'chiramiz, yo'l qo'ymaymiz bu narsalarga deb shunaqa bir yangi siyosat bilan chiqdi. Umuman o'sha Yangi Zelandiya xurujidan keyin o'sha jonli efirga uzatilgan video juda keng tarqalib ketgan edi. Ularning hammasini ular o'sha ijtimoiy tarmoqlardan olishdi. Unga aloqador postlar, rasmlar, suratlar hammasini, demak, aynan shu millatchilikka moyil shaxslar, guruhlar buni tarqatmasin, bundan ilhomlanmasin degan maqsadda ularni, demak, sahifalardan olishdi va aksariyat ommaviy axborot vositalari, barchasi desak ham bo'ladi, demak, bu videodan foydalanmaslik, xususan Amerika ovozida ham mana bilamiz shunday bir tepadan bir qoida bizga aytildi, ya'ni ishlatmanglar bu videoni har qanday shaklda, surat shaklida ham foydalanmanglar degan bir ko'rsatma bo'ldi.
Lekin bilasizmi, Behzod, bu qanchalik shu mana shunday insonlarning mana shunday harakatga qo'l urishini oldini olishi mumkin, buni bilmayman. Chunki mana Yangi Zelandiyada men sizga aytdim, o'sha terror xurujiga qo'l urgan odam, hatto biz uning ismini hozir tilga olmayapmiz, o'sha odamning manifesti taqiqlangan Yangi Zelandiyada va hatto o'sha uni tarqatgan odamlar uzoq yilga qamalishi mumkin. Lekin shu bilan birga Gitlerning Mein Kampf, mening hayotim, ya'ni biografiyasini o'z ichiga olgan kitobini bemalol sotuvda olib o'qisa bo'lar ekan. Yangi Zelandiyalik o'sha ayrim siyosatchilar, siyosatshunoslarning aytishicha taqiqning o'zi yomon, chunki siz taqiqlaganingiz bilan odamlarda shu narsaga qiziqish paydo bo'la boshlaydi. Ya'ni agar siz taqiqlamasa, balkim 40-74 sahifali qanaqadir bir bayonotni o'qimagan ham bo'lar edingiz, lekin taqiqlagandan keyin u yerda nima ekan deb odamlar qiziqa boshlaydi. Bu inson tabiati shunaqa. Shuning uchun o'sha matbuot va so'z erkinligi himoyachilariga ko'ra taqiq haddan tashqari bir chora bo'lgan.
Shunga bog'liq yana bir narsani kuzatdim. Ko'plab musulmonlar, ayniqsa O'zbekistonda ham bu narsa kuzatildi. Yangi Zelandiyada ro'y bergan bu xurujni g'arb ommaviy axborot vositalari terror xuruji deb yozmayapti. Bu ularning ikkiyuzlamachiligidan dalolat deb bir keskin tanqidlarini yog'dirishdi. Bu qanchalik asosli?
Menimcha asos yo'q, chunki biz ko'ryapmiz har kuni, chunki bizga turli manbalardan xabarlar kelib turadi. Terror xuruji degan so'z birikmasini biz ko'rib boryapmiz, ko'rganmiz. Albatta, har bir nashrning bu o'ziga yarasha siyosati qanday deb nomlash voqeani, lekin ikkiyuzlamachilik qanaqadir bir mana shunday ikki xil yondashish standartlari amaliyoti albatta bor, bu narsa yo'q emas. Matbuotda ham, siyosatchilar orasida ham bu narsa bor. Lekin kelishib mana shunday qilishdi deyishiga albatta men ishonmayman, chunki biz o'zimiz ko'ryapmiz har kuni. Menimcha asos yo'q bunday da'volarga, ayblovlarga. Lekin albatta bu terror xuruji chunki bu shu ishga qo'l urgan odam shunchaki odamlarning hayotini olmoqchi bo'lmagan, shunchaki ularni o'ldirmoqchi bo'lmagan, u aniq bir siyosiy bir signal yubormoqchi bo'lgan o'ziga o'xshagan insonlarga, musulmonlarga bizning mamlakatda nasroniy jamiyatlarda o'rin yo'q, ularni o'ldirish kerak, ularni yo'qotish kerak degan bir signal, siyosiy signal tarqatgan. Va terror xurujining yana bir oddiy jinoyatchilikdan farqi shundaki, ya'ni o'z so'zidan terror ruschada terrorizirovat, odamlarni qo'rqitish degan ma'noni anglatadi. Uning maqsadi ham shunday bo'lgan.
Ya'ni istalgan xuruj, terror xuruji deb atalishi uchun, terrorizm sifatida malakalanish uchun o'limlarning soni qancha bo'lishi muhim emas, balki bu xurujning, hujumning ortida qanaqadir ideologiya, mafkura yotgan bo'lishi kerak.
Masalan,
hech kim o'lmasa ham shu maqsad, shu ideologiya asosida kimgadir zarar yetkazishni agar niyat qilgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan demak terrorizm sifatida malakalanadi. Yangi Zelandiya holatini olsak, albatta millatchilik, irqchilik ideologiyasini demak qurol qilib, bu inson odamlarni o'ldirish, muhojirlarni, xususan musulmonlarni o'ldirishni qasd qilgan va shunday qildi.
Şimdi.
Demak, buni Yangi Zelandiya hukumati, shu bosh vazir o'sha Zahautiyoq, bu terroristik harakat, terroristik xuruj va bu odam terrorchi deb ochiq bayonot bilan chiqdi va biz ko'rgan, guvoh bo'lgan aksariyat ommaviy axborot vositalari, xususan g'arbda ham buni demak terror xuruji sifatida xabar berishdi. Amerika ovozi o'zbek xizmati ham albatta biz buni terror xuruji sifatida xabar berdik va shu paytgacha yoritib kelyapmiz.
Behzod, yana bir marta shu Yangi Zelandiya bosh vazirasi Jasinda Ardern shaxsiga e'tibor qaratmoqchiman. Agar albatta uning o'rnida boshqa odam bo'lganda, hozir Yangi Zelandiya siyosati bo'lgan voqealarga munosabati umuman boshqacha bo'lgan bo'lar edi. Ya'ni bir odamning, bir rahbarning bu o'sha darajasini ko'rsatmoqda. Jasinda Ardern o'zini sotsial demokrat deb ta'riflaydi. Kapitalizmni yomon ko'rishni aytadi, chunki uning nazarida kapitalizm odamlarni o'sha qashshoqlikka yetaklagan bir qanaqadir yo'nalish. Bundan tashqari, Jasinda Ardernning musulmonlarga nisbatan boshqa bir ijobiy o'tmishdagi qanaqadir ijobiy qarashlarini ham biz agar bizning teletomoshabinlarimiz bilmasa eslatib o'tsak, u AQSh prezidenti Donald Trampning Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olganini o'z vaqtida qoralagan. Bundan tashqari, Isroil va Falastin o'rtasida ikkita alohida mustaqil davlat bo'lish rejasini qo'llab-quvvatlagan. Myanma mamlakatida musulmon aholiga qarshi ham o'sha hukumat zug'umini qoralab chiqqan. G'azoda Isroil hujumidan o'lgan odamlarning ham o'sha taqdirini ham aytib, o'sha bo'lgan voqealarni ham u tanqid qilib chiqqan arbob.
Darhaqiqat, katta fojia, katta bir jinoyat sodir etildi insoniyatga qarshi. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, 15-mart kuni Yangi Zelandiyada ikki masjidda yuz bergan terror xurujida 50 odam halok bo'ldi, yana o'nlab odamlar jarohat oldi. Bu hodisa va unga aloqador yuz bergan umuman munosabatlar, xalqaro reaksiya haqida bugun suhbatlashdik. Shu va boshqa mavzularni saytimizda va boshqa dasturlarimizda yoritishda davom etamiz. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz.
Salomat bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.